Tractatus nonagesimus tertius. Item alius de iunio septimi mensis. Omnes dilectissimi divinorum eruditio preceptorum hoc maxime agit apud corda credentium, ut amor pravus recto amore superetur, et delectatione justitiae pecandi cupiditas destruatur, dicente scriptura post concupiscentias tuas non eas et a voluntate tua avertere. Cum autem sint in animis hominum multe bone concupiscentiae et laudabiles voluntates, quid est quod jubetur, ut nostris non consentiamus affectibus, nisi quod ab illa concupiscentia prohibemur, et ad illa voluntate revocamur, cuius ortus ex nobis est, et ideo mala pronunciatur, quia nostra esse convincitur, ad distinctionem igitur concupiscentiarum, quae sunt ex Deo, bene homini dictum est, post concupiscentias tuas non eas, ut quas cognoveret proprias, sciat esse vitandas. Merito ergo Dominus in oratione quam tradidit, noluit nos ad Deum dicere fiat voluntas nostra, sed fiat voluntas tua. Hoc est, non illa quam caro incitat, sed quam Spiritus Sanctus inspirat. Unde autem hoc desiderium conceptum sit, cui semper debeat repugnari, non difficulter intelligunt qui, se ad de filios esse noverunt, et pecante humani generis patre, non dubitant in propagine, vitiatum esse quod est in radice corruptum. Quam vis autem per gratiam Domini nostri Iesu Christi in novam creaturam transierimus ex veteri, et imagine nos terreni hominis homo celestis exuerit, donec tamen corpus mortale gestamus, necesse est ut contra carnis desideria dimicemus. Bonum est enim anime Deo subdite, timere necadat, et habere quod vincat. Quoniam virtus in infirmitate perficitur, et quod nos exercet continentia, hoc perducit ad gloriam.